щіточку він повертатиме не помитою, а мисочку згубить. Один з мандрівників, звичайно, помре. І друзі померлого, замість, щоб їхати на змичку, змушені будуть вести дорогий прах до Москви. Це дуже нудно і огидно возити прах. Крім того, в дорозі почнуться чвари. Повірте мені, хто-небудь, хоч би той же Паламидов чи Хучанський, зробить якийсь антисуспільний вчинок, і ви будете довго і нудно його судити. А він з виском і стогонами відмежовуватиметься. Мені все відомо. Їдете ви зараз у капелюхах і кепках, а назад повернетесь у тюбітейках. Найдурніший з вас купить усі атрибути бухарського єврея. Бархатну шапку, облямовану шакалом, і товсту ватяну ковдру, шиту як халат. І без сумніву, всі ви щовечора співатимемо у вагоні Стеньку Разіна. Будете несамовито волати, і за борт її бросаєт в набіжавшую волну. Цього ще замало, співатимуть навіть іноземці, вніс по матушки по Волги, «Сюр нот мер Вольга» по нашій матері Волги. Лавуазьян розлютився і замахнувся на пророка друкарською машинкою. «Ви нам заздрите, – сказав він, – ми не співатимемо!»
«Заспіваєте, голубчики, це неминуче. Мені все відомо.
Не будемо співати.
Будете.
І якщо ви чесні люди, то негайно ж напишіть мені про це листівці». У цю мить почувся стриманий крик. З даху багажного вагона впав фоторепортер Меншов. Він видерся туди, щоб зняти момент від'їзду. Кілька секунд Меншов лежав на пероні, тримаючи над головою апарат. Потім він підвівся, занепокоєно перевірив апарат і знов поліз на дах.
«Падаєте?»
– запитав Хучанський, висовуючись із вікна з газетою в руках.
«Хіба це падіння?» – зневажливо сказав фоторепортер.
«От коли б ви бачили, як я падав із спірального спуску в парку культур і відпочинку?»
«Ну-ну»,
– зауважив представник профоргану і зник у вікні. Видершись на дах і припавши на одне коліно, Меншов продовжував роботу. На нього з виразом винятково задоволений дивився норвезький письменник, що вже розмістив свої речі в купе і вийшов на перон прогулятись. У письменника було світле дитяче волосся і великий варязький ніс. Норвежець був так захоплений фотомолодецтвом Меншова, що відчув потребу поділитися з ким своїм почуттям. Швидкою ходою він підійшов до дідуся, ударника з трьох горки, приставив свій вказівний палець до його грудей і верескливо вигукнув: «Ви!» Потім вказав на власні груди і так само верескливо вигукнув: «Я!» Вичерпавши ось так усі відомі йому російські слова, письменник привітно усміхнувся і побіг до свого вагона, оскільки вже пролунав другий дзвінок. Ударник і собі побіг до свого вагона. Меншов зліз на землю. Закивали голови, з'явилися останні усмішки, майнув фельєтоніст у пальті з чорним бархатним коміром. Коли хвіст поїзда вихляв на вихідній стрілці, з буфетного залу вискочили два брати-кореспонденти – Лев Рубашкін і Ян Скамейкін. У зубах Скамейкіна застряв шніцель по-віденськи. Брати, плигаючи, як молоді собаки, промчали уздовж перону, зіскочили на землю у нафтових плямах, і тільки тут, серед шпал, зрозуміли, що поїзда їм вже не наздогнати. А поїзд, вибігаючи з Москви, у рештуваннях уже завів свою приголомшливу пісню. Він бив колесами, реготав пекельним реготом під мостами і, лише врізавшись у глибину дачних лісів, трохи заспокоївся і розвинув велику швидкість. Він мав викреслити на глобусі чималу криву, змінити кілька кліматичних провінцій, переміститися з центральної прохолоди у гарячу пустелю, проминути багато великих і малих міст і обігнати московський час на 4 години. Увечері першого ж дня у вагоні радянських кореспондентів з'явилися 2 вісників капіталістичного світу. Представник вільнодумної австрійської газети «Пайн Гейнріх»
і американець Хірам Бурман. Вони прийшли знайомитися. Пан Гейнріх був невисокого зросту. Містер Хірам прийшов у м'якому капелюсі з підкрученими крисами. Обидва говорили по-російськи досить добре і правильно. Якийсь час усі мовчки стояли в коридорі із зацікавленням розглядаючи один одного. Для розгону заговорили про художній театр. Гейнріх театр похвалив, а містер Бурман від дискусії ухилився, зауваживши, що його як сіоніста більш за все цікавить в СРСР єврейське питання.
«У нас такого питання вже немає», – сказав Паламидов. «Як може не бути єврейського питання?» – здивувався Хірам.
«Нема, не існує».
Містер Бурман захвилювався. Усе життя він писав у своїй газеті статті про єврейське питання. І розставатися з цим питанням йому було б боляче.
«Але ж у Росії є євреї», – сказав він обережно.
«Є», – відповів Паламидов.
«Отже, є й питання».
«Ні, євреї є, а питання немає».
Електрика, якої у вагонному коридорі стало забагато, трохи розрядилася з появи Охучанського. Він ішов до умивальника з рушником на шиї.
«Розмовляєте?» – сказав він, похитуючись від швидкого руху поїзду.
«Ну-ну».
Коли він повертався назад, чистий і бадьорий, з краплями води на скронях, дискусія охопила вже весь коридор. З купе вийшли раджурналісти, з сусіднього вагона з'явилося кілька ударників, прийшли ще два іноземці – італійський кореспондент з фашистським жетоном, лікторськими різками і сокирою, і німецький професор-сходознавець, що їхав на свято на запрошення ВТКЗ. Фронт дискусії був досить широкий. Від будівництва соціалізму в СРСР до чоловічих беретів, що входили в моду на Заході. Із усіх пунктів питань, які б вони не були, виникали суперечки.
«Сперечаєтесь?»
«Ну-ну», – сказав Охучанський, ідучи в своє купе. У загальному гаморі можна було почути лише окремі вигуки.
«Якщо так, – говорив пан Гейнріх, хапаючи путилівця Суворова за косоворотку, то чого ж ви 13 років стільки базікаєте? Чому ви не робите світову революцію, про яку стільки говорите?
Отже, не можете, тоді годі базікати.
А ми не будемо робити у вас революції, самі зробите».
«Я? Ні, я не робитиму революції.
Ну, без вас зроблять і вас не спитають».
Містер Хірам Бурман стояв, притулившись до тисневого шкіряного простінку, і байдуже дивився на сперечальників. Єврейське питання провалилося в якусь дискусійну тріщину на самому початку розмови, а інші теми не викликали в його душі ніяких емоцій. Від групи, в якій німецький професор схвально висловився про переваги радянського шлюбу над церковним, відійшов фелітоніст-віршувальник, який підписував псевдонімом Гаргантюа. Він став біля замрійного Хірама і почав йому щось гарячково пояснювати. Хірам слухав та швидко переконався, що не зможе нічого розібрати. Гаргантюа весь час поправляв щось у туалеті Хірама, підв'язував йому галстук або знімав з нього пушинку чи застевував знов і розстевував гудзика, говорив голосно і, як йому здавалося, навіть виразно. Та в його вимові був якийсь невловимий дефект, що перетворював слова на потрух. Цю свою біду Гаргантюа збільшував ще й тим, що після кожного речення, замиловуючись розмовою, вимагав від співбесідника згоди чи підтвердження.
«Адже так?»
– говорив він, похитуючи головою, ніби збирався своїм великим носом клюнути якийсь харч.
«Хіба не так?»
Лише ці слова і були зрозуміли з усієї розмови Гаргантюа. Усе інше зливалося в один дивовижний настирливий рокіт. Містер Бурман з чимністю погоджувався і швидко втік.
З Гаргантюа погоджувалися всі, і він вважав себе за людину, яка здатна переконати будь-кого і будь-у чому.